Die vraag is of met die Sabbatsrus bedoel word 'n geestelike rus wat ons nou al hier kan ondervind in ons hart, of is dit eers iets wat ons ondervind na ons sterf in die hemel? Hebreërs 4 sê vir ons heel duidelik dat dit gaan oor 'n Sabbatsrus wat ons nou reeds hier op aarde moet ingaan. Vers 9, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Vers 11, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Ons moet ons nie beywer om dood te gaan nie. Verstaan nie? Anders moet ek dit verstaan dat die Bybel sê, nou moet ek my beywer om dood te gaan, dat ek kan ingaan in die rus. Nee, hy sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid val nie. Die rus is hier dan die teenoorgestelde van ongehoorsaamheid. Hierdie rus gaan dus daaroor dat jy in Christus jou rus vind tot saligheid, in die regverdigmaking, maar ook in die heiligmaking. Met ander woorde, 1 Korintiërs 1 vers 30, Christus is my geregtigheid, Christus is my heiligmaking, en dat ek nie meer met my eie werke probeer om, kom ons sê, regverdigmaking te bewerk met my eie goeie werke nie, of dat ek met my eie goeie pogings probeer heilig leef nie, maar dat ek ontdek dat Christus is die wysheid van God, Christus is my regverdigmaking en Christus is my heiligmaking, en as dit aan my geopenbaar word en ek ontvang die geloof om dit te neem, dan leef ek dan ook daaruit en letterlik kom ek tot rus wat my sielslewe betref, om dan uit my eie wil, verstand en emosie weer te probeer dit deur werke of eie poging te doen. So myns en siens is dit dan die rus wat ons hier op aarde al kan ingaan, en deur die eeuwe heen in die kerkgeskiedenis vind jy dit, dat baie, vele godsmanne daarvan getuig het in my eie leven. Ek was lank al 'n predikant voordat ek dit ondervind het. En met ander woorde, wat ek eintlik wil sê, daar is die, om die rus van God in te gaan, wat jou verlossing betref, jou regverdigmaking, maar dit bly nie daar nie. Jy moet ook mettertyd dat aan jou geopenbaar word, dat Christus het ook aan die kruis gesterf vir jou heiligmaking, en dat jy dit deur die geloof aanneem en deelagtig word, en groei vanuit Christus en in Christus wat dit betref. Vinnig ook iets sien noem, ek is bang ek vergeet dit, dat dikwels kry jy dat 'n gelowige iets kan hê wat op die sielsvlak is, as gevolg van iets wat in die verlede gebeur het, en hoe hanteer 'n predikant dit? Moet ons nou, sê maar, 'n predikant hanteer net die geestelike dinge wat gaan, kom ons sê, oor geloof en bekering en hierdie dinge, en die sielkundiges moet op hierdie vlak werk. Nou, ek wil net vir u sê dat, ek sê altyd in Suid-Afrika, dat Christus is die grootste sielkundige ook wat daar is. Hy ken ons, hy het ons geskape, Psalm 139, en wat ons ondervind, is dat, ek het net nou so vinnig daarna verwys, maar dat jy hierdie dinge nie so radikaal kan skei en losmaak van, praat ek te vinnig, kan skei en losmaak van mekaar nie, dat wanneer iemand, kom ons noem dit maar, 'n sielkundige letsel, of wat nou kan die mens dit noem, emosionele probleem, of iets opgetel het, het dit ook dikwels 'n geweldige effek op die geestelike lewe. En wat ons dan doen is om dit ook vanuit die geestelike te benader, maar dan deur na die sielkundige, om het so uit te druk. Met ander woorde, ons bid saam met so 'n persoon en vra die Heilige Gees om hierdie persoon te help om hierdie ding oop te maak en uit te praat en te bely, en ook die seer daarmee saam in die lig te bring, oop te maak vir vergifnis, reiniging en genesing. En ons ondervind dat die Here wonderwerke doen wat dit betref. In sommige gevalle kry jy ook dat saam met die sielkundige skok of seer kry, daar ook 'n demoniese aspek kan wees. En wanneer iemand hierdie ding oopmaak en bely, dit wat sonde is bely, dit wat seer kry is, na die Here toe neem, dan word die reg wat die bose geeste ook daarop gekry het ook verbreek. En ek gaan u net 'n voorbeeld noem. 'N Jong dame het een keer na ons gekom, wat depressief was, vir 'n lang tyd. En Toe vraag ik vir haar, is sy gelovig, het sy Christus aangeneem? Sy sê ja, sy ken Christus al die hele klompie jare, maar sy bly depressief. En ek vraag vir haar nou, weet jy waar vanaf kom dit? Sy sê nee, ek sê maar ek weet ook nie, maar kom ons bid, ons vraag die Heilige Gees, en ons bid toe saam, vraag Heere Jesus, sal hier asseblief dier die Heilige Gees vir haar wys, waar is hier die blokkasie, waar is hier die probleem? En skielik het sy in trane uitgebars, sê julle dit ook so, in trane uitgebars, dit was soos 'n damwal wat breek, en sy roep uit, sy sê, o God, ek het my kind vermoor, ek het my kind vermoor, vergewe my. Toe ek 'n baba verwag het, voordat ek getroud was, het die ouers en die sielkundiges my oortuig, dis die beste ding, om die kind te aborteer, en hulle het my sielkundig behandel en sê, dit is tot jou beste en positief probeer draai daar oor, maar vandag weet ek, ek staan skuldig voor God, ek het moord gepleeg, vergewe my. En sy het dit belei, en by die Here vergifnis gekry, en sy was verlos, ook van die depressiviteit. So, excuse? Sy was bekeerd, ja. Ja, dit is wat ons, ek weet nie hier nie, maar ek dink hier sal het ook so wees, in Suid-Afrika vind ons dit so dikwels, dat mense tot geloof en bekering kom, maar dat daar dikwels, kan ek maar sê, reste, oorbly, van dinge wat eindelijk by bekering al reeds hanteer moes gewees het, en dat mense dan daarna nog baie sterk sielkundige probleme, na hulle tot geloof gekom het, sterk sielkundige probleme het as gevolg daarvan, en selfs demoniese probleme. Ons nabekering, ons, die, kom ek sê, in die 30 jaar, is dit net oor en oor deur honderde, miskien duisende gevalle bevestig. En dit gaan vir my ook oor Hebreërs 4 vers, Efesiërs 4 vers 27, wat ons oor gepraat het by die kamp, gee aan die duivel geen plek, geen vesting, waar vandaan hy in jou lewe kan opereer, een greep kry op jou lewe, in een area van jou lewe. Goed, nog een vraag? So iemand help ons gewoonlik om in veel detail, jy weet, daar die ding wat gebeur het in die verlede uit te praat, en deur te bid, en te belei, vir alles daar demoniese houvas op die persoon is. Kan ek net een voorbeeld noem, ons het een keer vir een meisie gebid, wat een satanis was, en sy het 3 keer een seksuele ritueel met die priester gehad. En in die proces van bekering en belijdenis het sy net gebid en gesê, Here, vergewe my, dat ek hierdie rituele met die priester gehad. En ons ondervinding is dat hulle net nie heeltemal vrykom, dat daar die bose magte gryp vas in elke ding wat gebeur het, totdat sy belei het, Here, vergewe my daar die eerste keer, so en so dit gebeur, elke keer was 'n sonde, vergewe my die tweede keer, wat ons daar die ritueel gehad het, met daar die doel, en dit was hoe dit plaasgevind het, vergewe my die derde keer, en dan gaan die bose gees uit, en verloor hy die grond. Mense wat onbekeerd is, of onweergebore is, beoefen spiritisme of geestelike, wat noem ek dit, okkultiese contact met bose magte en geestelike dinge wat hulle beleef, so kan hulle gees dan dood wees. Dis ook om ek gesê dat een mens het een gees, verseker, maar dat die geestelike dood, dit is jou gees is, as ek het so kan uitdruk, geestelik dood. Jy het nie geestelike lewe zoe in jou gees nie, daarom kan jy nie met God communikeer nie, maar jou gees bestaan wel. So dit is dood in die sin van dat dit nie dat dit nie functioneer of bestaan nie, maar dat dit van God afgesny is. Jy weet dat, en van die lewe van God. En dit is waar wat jy sê, dit is hoekom in satanisme en so aan het hulle, beoefen hulle dikwels, jy weet, sulke type dinge wat hulle met hulle gees contact maak met hierdie geeste. Mens en ziens, denk ek dat wedergeboorte vind dan plaas op mense gees, bekering vind plaas op die sielsvlak. En daarom verklaar dit ook dat die mens soms valse bekerings kan kry. Jesus praat in Matteus 13 van iemand wat vinnig tot, heel snel tot bekering kom, En daar staan hy woord die woord en hy neem dit met blydskap aan, maar net vir 'n tyd, omdat dit nie wortel geskiet het. Jy weet die rots met 'n klein bietjie grond en die plantjie skiet vinnig wortel, maar daar staan dit net vir 'n tyd. En wanneer die persoon vervolg word ter wille van die woord van God, dan gaan die geloof ook, hoe kan ek sê, tot niet, dan val hy terug. So daar kan ook een type van een bekering wees wat op die sielsvlak plaasvind, miskien onder emotionele druk of wat, sonder dat die echte wedergeboorte plaasvind. Maar ek persoonlik glo dat as jy eenmaal waarachtig weergebore is, kan jy dit nooit weer verloor nie. Efesiërs 1 vers 13 en 14 sê dat jy deur die Heilige Gees verseël is en verseël is tot op die dag van verlossing. En in 1 Petrus 1 vers 3 sê dat ons is deur God weergebore en dat ons deel gekry het aan die opstandingskrag van Jesus en dat ons in die krag van God deur die geloof bewaar word vir hierdie onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis eendag. Maar jy kan een type van een bekering kry wat sonder die wedergeboorte plaas, en kom ons noem het maar een menslike bekering wat dan net so 2 weke hou en dan val die persoon terug. Hebreërs 6 vers 4, as jy mooi daar die gedeelte bestudeer, dan sal jy sien dat dit gaan daar oor mense, dit klink, as jy vinnig die tekst lees, dan snel die tekst lees, dan lyk dit soos iemand wat tot bekering gekom het, maar weer terugval. Maar dit is nie so nie. Ek kan na die verband gaan bestudeer, voor en na die tekst, en as jy in die grondtaal self die tekst ook gaan lees, ek weet nie in die Nederlands nie, maar ongelukkig in die Afrikaans praat daarvan, hy het dit deelachtige word. Terwyl die Griekse woord is eintlik meer, hy dit ondervind. Hy deel gehad daaraan, in die sin van hy dit die werking van die gees ondervind. Nie dat hy dit ontvang het noodwendig nie. Maar gaan kyk maar na die context, is daar ook heel belangrik. Dit gaan oor, vers 1 tot 3 gaan oor mense wat oor predikers wat nie net by die bekering moet stilstaan nie, maar na die volmaaktheid in Christus voortgaan, en dan sê hy daar dat want daar is mense wat nooit tot geloof sal kom nie, en ek verduidelik het nou maar soos ek dit uit dekse geeste daar verstaan het, dat jy nie jou tyd moet spandeer, soveel met hierdie mense, kom, ek sê maar, een prediker preek vir 100 mense, nou kom daar 50 tot bekering, nee, tot geloof, maar 50 word al harder onder die prediking, nou kan die man die fout maak, om die gelowige, die wat tot geloof gekom het, nie verder te help nie, en hy preek aan mekaar om hierdie ander 50 nog eerst te laat probeer bekeer. Dis waar oor die tekst gaan, jy kan maar gaan kyk in die verband. Dan sê hy, ons moet nie net daarby bly nie, maar ons moet hierdie gelowiges tot die volmaaktheid in Christus voortneem, en dan sê hy, want, vers 4, want dit is onmoontlik om iemand wat, kom ek lees het net goed soos dit in ons Bybel staan, want het is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelachtig geword het. Nou daar die woord deelachtig, ek weet nie wat sê die Nederlands nie, is eindelijk ondervind het. En die goeie woord van God gesmaak en die kragte van die toekomstige wereld en afvallig geword het. Om die weer tot bekering te vernuwe. Dit beteken nie, hy het al tot bekering gekom en jy moet hom weer tot, dit, hier beteken het letterlik om vir hierdie mense wat nie wou hoor nie, om nog weer hulle te probeer bekeer. Dis wat die verband ook duidelik sê, omdat hulle ten opsigte van die Seun van God, hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. En as jy vers 7 en 8 lees, sal jy sien, dit strook met wat ek sê, dit verduidelik dit dan deur 'n beeld uit die natuur, want die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die Seun van God. Maar as het dorings en dissels oplever, deeg dit nie, en is naby die vervloeking en einde, daarvan is verbranding. Met ander woorde, die evangelie word gepreek, kom ons sê vir 100 mense, soos die reën wat val op 'n bepaalde stuk grond, en in reaksie op hierdie werk van God, op die reaksie op die reën, kom goeie saad en slechte saad op. En dit ondervind ons in die bediening, dat die preek vir 'n gemeente, ek ondervind dit nou weer, en hoe dat mense tot lewe en tot herlewing kom, en ander word al harder en harder en harder. En dat daar 'n punt kom wat jy hierdie mense moet los, en nie nog weer probeer om hulle tot bekering te vernuwe nie, maar gaan voort met, jy weet, vir my is, gaan dit oor ook dat so iemand se genadetyd op 'n stadium verby gaan. En weet jy, ek weet nie of, ek glo elke predikant wat lank in 'n gemeente bly, sal dit ondervind, dat ons het regtig in ons eerste twee gemeentes werklik herlewing beleef, waar die gees van die Here soveel mense gebring het tot nuwe lewe, maar dat daar in elkeen van hierdie gemeentes 'n klein groepie is, wat onder daardie werking van die gees, wat sien wat God doen, wat sit in daardie getuienisse van mense wat weergebore is en tot lewe gekom het, en gebedsontwaking en alles, en te midde van dit word hulle al harder en harder en harder. En ek is nou al daar weg vir 20 jaar, en hulle is nog steeds nog harder, nog meer rebels teenoor God, terwyl die ander groei en sterk word in die Here. Goed, dis maar hoe ek dink daaroor, maar ek sê nie, ek is reg nie, dis hoe ek dit vanuit die grondtaal gaan opkyk het, en ook die in die verband strook daarmee. Maar dit is, kyk, die tekstgedeeltes wat ek net nou aangehaal het in Efesiërs 1 vers 13 en 14, en ook in 2 Korintiërs, is dit nou 2 Korintiërs, het ek net gou hier lees, 1, sê vir ons, daar is nie 'n manier hoe jy by hierdie tekstgedeeltes kan verbykom nie. Jy weet dat as jy eenmaal weergebore is en die Heilige Gees ontvang het, dat jy verseël is tot die dag van verlossing. Vers 22 sê, want wat ons ook verseël het in die Heilige Gees as onderpand in ons harte gegee het. En hierdie, is dit dieselfde woord onderpand in Nederlands? Nou wat is 'n onderpand? Dit is dat jy die vooruitbetaling gekry het waarvan jy beslis die res gaan kry. Toe ons kinders was, het ons op die landerye langs die Oranje rivier het ons lucern geplant. Ek weet nie of jy lucern ken nie. Dan sny jy dit af en ons maak bale daarvan en ons neem dit na die koöperasie. Dan betaal hulle vir ons 20% uit en die 20% is 'n bewys dat ons dit ingelewer het en dat ons verseker die 80% sal kry. So, en dit is wat dit beteken, dat as ons die Heilige Gees ontvang het, wat 'n wonderlike versekering vir ons saligheid, dat ons dan weet, ek het die Heilige Gees en dit is 'n vooruitbetaling van wat ek verseker die volheid deelagtig sal word by die, as ek sterf of by die wederkomst van Christus. Die vraag is, kan ek nog iets sê oor die aanvoeling of oortuiging in 'n mens se gees, jou gewete, miskien selfs ook die koinonia. Die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Romeine 8:16. Daar die tekst is genoeg om daar te wys dat een mens gees kan oortuigingen van die Heilige Gees ontvang. Ek verwys dikwels na die Filippense 4 vers 7. Waar Paulus praat van die vrede van God wat ons hart en ons gedagtes sal beheer, sal bewaar en vul en bewaar in Christus Jesus. Nou dat die Heilige Gees woon in ons hart, in ons gees, en die Heilige Gees lei ons dan ook deur oortuiginge wat in ons binneste opkom. Hierdie oortuiginge is soos 'n vaste sekerheid, spesifieke leiding wat God kan gee in bepaalde situasies, wat die Heilige Gees kan gee. En dit gaan ook sterk saam met onderskeiding, jy weet, die vermoë om geestelike dinge te onderskei, soos wat ons nou gelees het in 1 Korintiërs hoofstuk 2, daar staan duidelik dat die geestelike mens kan die geestelike dinge onderskei en geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar self word hy deur niemand anders beoordeel nie. Ek wou net vinnig sê, daardie teks beteken, vers 15, self echter word hy deur niemand beoordeel nie, as ek die gees van God in my het, en sê maar die Heilige Gees kan vir my in 'n sekere richting lei, om sekere dinge te gaan doen, en my broer sê nie, maar hy verstaan nou nie, hoekom doen ek dit nie, Hy kan het nie beoordeel nie, want die Heilige Gees lei vir my om dit te doen, en hy kan nie binnen in my hart sien nie, dis eintlik maar wat dit beteken, maar ons moet elkeen individueel die Heilige Gees gehoorsaam. Toe ek in Namibia was, het ek 'n vriend gehad, wat altyd daar kom dienst hou het, en hy was erg oor Namibia, en die Heer het vir my begin sê, oor 'n tydperk van 'n jaar, net in 'n duidelike groeiende oortuiging in my gees, dat ek gaan na Suid-Afrika terug. Die Heer het letterlik eendag in my gees vir my duidelik met indrukke, met sterk oortuigings gesê, maak jou gereed, want ek is baie lief vir Namibia, berei jou voor, jy gaan terug na Suid-Afrika. Dit was so sterk, dat toe ek die beroep, 'n week voordat ek die beroep gekry het na Pretoria, het, en ek kan omskakel en vraag, het ek vir Eddie van der Merwe, vriend van my gesê, Eddie, ek gaan die beroep binnen 'n week kry na Suid-Afrika. Toe ek die beroep kry, kon ek vir hulle sê, ja, ek kom, die Heer het klaar so gesê, maar ek het eers maar gewag en gesê, ek sal nog eers bid daar oor, en so die Heer het dit ook deur sy woord bevestig. Nou het ek myself heel van my story afgepraat, want ek wou iets daar oor sê, maar in elk geval dat hierdie oortuiging wat in jou gees plaasvind is dan iets wat groei en versterk word. O ja, en my vriend was vir my heel kwaad, omdat ek die beroep aangeneem het. Want hy sê, nee, ek moet in Namibia bly. Die Here werk daar, en Namibia het jou nodig. Die Here, God het nie met hom gepraat nie, so hy weet nie wat in my hart aangegaan het nie, en hy het jare daarna vir my om verskoning gevra, toe hy tot bykie meer geestelike volwassenheid gekom het. So ons moet versigtig wees om so vindig vir ander christene raad te gee. Jy weet oor wat hulle... Goed, maar hierdie oortuiging van die Heilige Gees leer een mens dan ook deur die jare, soos wat jy geestelik groei deur ondervinding, meer en meer ken en onderskei, tussen daardie oortuiging wat van die Heilige Gees afkom en wat miskien jou eie emoties is. Ek wil amper sê iets soos die Engelse sê iets van try and error, as ook iets in die ondervinding daarvan, toe ek jong predikant was, toe het ons daar in Stampriet, wat ek vertel het, die wonderlike tye van die werk van die Here gehad, en ek staan een dag by een man op sy plaas, en daar is groot landerye, en dit kom by my op, hierdie plek gaan nog een sendingstasie word. En ek wil dit vir die man sê, maar ek voel net, ek moet stil bly, en dit eerst toets. En daar die gedagte het tot niet gegaan, soos die wind voor die son. Dit was nie van die Here af nie. En so het ek onderskei, daar die type stem, mettertyd, pas op vir daar die stem, maar hier die ander stem, ja, elke keer is dit in die kol, soos wat ek die, jy weet, ek staan een dag, net een voorbeeld te noem, en ons sou ry na Kaapstad om daar te gaan dienst te hou, en ek sou 'n vriend saamneem wat 'n rugprobleem het. En ek het 'n bakkie en ek het 'n motor. En die oortuiging kom by my op, ek moet neem jou bakkie en ry met die bakkie. Wat is 'n bakkie by julle? 'N trokkie? Wat jy achterop kan vuil goed laai? Ja, en ek het ook een sedan motor gehad, maar ek sê met my kop nee, ek moet met die sedan motor ry vir die rugprobleem, dis sagter en gemaklik. Weer kom dit duidelik die oortuiging, ry met jou bakkie. Wat noem julle bakkie? Pick-up. Ry met jou pick-up. Dis 'n snaakse woord, maar in elk geval, klink vreemd op ons oor. Engelse woord. En duidelik kom dit van my gees af op in my gedagtes. Jou familie wat hier bly, gaan nie so goed na jou bakkie kyk nie. Die bakkie was nie verassureer nie. Maar die motor was, nou, daar was geen assuransie, geen versekering op die bakkie, en daar is heel veel diefstal in die stad, en ek het altyd hierdie voertuig baie mooi opgepas. Nie sommer vir 'n kort rukkie laat staan op 'n plek waar hy gesteel kan word nie. En my seun is groot en hy ry maar en ek dink, of dit kom by my op, hulle gaan nie so mooi kyk, oppas, na die voertuig nie. En weer antwoord ek met my verstand en sê, nee Here, maar ek moet dink aan hierdie man wat saam met my ry, met die rugprobleem, ek ry met die Opel Astra. Ken julle dit? heerlijke motor. En hij was een sportmodel, hij is lekker vinnig. En Kaapstad is ver. En ons het gerei, die eerste aand bij mensen gaan slaap, die volgende ochtend skakel my vrou, die bakkie is gesteel. Sien? En ek kan hier voorbeeld op voorbeeld noem, voorbeeld duisende. Tijd gelede staan ek, ons wil rijden naar Pretoria, ek verneem die sleutels van my, van weer een ander bakkie. Ek het gebid, sê Here, die duivel het een gevat, sal hy my, vir my een teruggee. Want toe ek in die gemeente kom, het ek nie een bakkie gehad om die werk te doen nie, en ek bid, en hy skenk die Here deur iemand vir my een bakkie. Toe reis na toe ek die sleutels vat, is het of die Here my oor draai na die spaarsleutel, jy weet, die extra duplicaat, sê, neem dit saam. Ek sê, nee, waarvoor sal ek dit nodig kry? Weer kom dit in my gees en op, neem dit saam. Ek sê, nee, ons, ek het mos hierdie sleutel. Ek sê, hoekom het dit nodig? Derde keer, neem dit saam, jy kan dit nodig kry. Ek denk maar, nog nooit voorheen dat ek dit gedoen nie, hoekom moet ek dit nou saam neem? En ek los dit, en ons was in Pretoria, en my seun het gesit in die bakkie, en ek klim die kant, aan die ander kant, en ek klim uit, hy het bestuur, of eindelijk bykie lering gekry om te bestuur, en dan maak hy die deur toe, en daar is die sleutels binnen. En toe was ons hele ruk sukkel om met 'n draaikie in te kom en oop te maak, en duidelik weet ek, hoekom het die Here gesê, neem die duplikaat sleutel saam. En deur die jare, en dit kan ek getuig, hoe meer ek gesterf het, in een proces van geestelike groei, oeh, ek moet nie die pen saamvat nie, hoe meer jy sterf van jouself, hoe meer jy groei in Christus, hoe meer onderskei jy mettertyd hierdie oortuiging van die gees in jou binneste.
Sê Paulus, in dit verband, wat hy nu vertel in Hebreë 5, vers 14, meen ek, maar de volmaakten of volwassenen is de vaste spijs die door de gewenning
ja.
De zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide van het goede en van het kwaad.
Ja. Wonderlijk, nee. Is het niet een wonderlijke vers? Wonderlijke schriftgedeelte. Ik wil het net lees te willen van die cassette aan het einde van Hebreërs 5. En dat is die teksten wat vooraf gaan. Voor die gedeelte wat die dame, wat die oor gevra het, nee? Jy sal sien, het gaan hier oor geestelike volwassenheid, hoe belangrijk dit hier is, dat julle wat al leraars kon gewees het, is nou nog steeds kinders in die geloof. En jy sal sien, dat die hele gedeelte in Hebreërs 4, Hebreërs 5, gaan op die ouend oor geestelike groei, en die skeiding tussen siel en gees, en die geestelike groei daarmee saam. Hebreërs 5 vers 12, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat een mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Ek kry nou weer die gedagte van die eerste beginsels, nie van die vorm godsdienst nie, maar van die woord. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spyse nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid, omdat hy een kind is. Jy sien, daar is een ding soos geestelike groei. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoens besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Nou, ek glo persoonlik, as ons weer kyk na geest, siel en lichaam, kom ons begin liewe buitenkant, soos wat iemand lichamelik een klein kind is, en groei, en in sy puberteitsjare kom, en later volwassen, so groei iemand sielkundig, daar is een verskil tussen sielkundige volwassenheid en geestelike volwassenheid. Een onwedergebore persoon, wat in een gezonde milieu groot geword het, met gebalanceerde opvoeding, kan een baie een veel volwassen persoonlikheid hê, sonder dat hy kind van God is. En dan geestelike volwassenheid, waar jy begin groei as kind, vanaf jou wedergeboorte en regverdigmaking, dan geestelik groei in Christus en groei en sterker word, soos wat hier staan, totdat jy die volwassenheid in Christus bereik. En die teken daarvan, die kenmerk, as mens so Kolossense 1 vers 27 lees, tot hoofstuk 2 vers, ek sê dit maar vinnig, maar dit sal dan op die kaset wees, tot hoofstuk 2 vers 10, dan sien een mens dat die geestelik volwassen mens vooral kom by die plek uit waar het vir hom gaan, om Christus en Christus alleen. Hy vind in Christus sy volle rus, sy volle versadiging. Christus is die geheim. Jy weet, daar was een groot geestelike leier in China, wat deur Hudson Taylor na Christus geleis, en hy het later, mens kan sê, een van die groot geestelike leiers van China geword. God het om krachtig gebruik, en hy in werklike herlewings, waar veel boeddhiste na die Here gekom het, en die jong bekeerde boeddhiste het opgekyk na hom, en hy was een geestelike voorbeeld vir hulle. En een jong man het een dag vir hom gesê, Pastor Xi, hoe is dit dat daar soveel, wat is die geheim van oorwinning? Jy het soveel oorwinning oor sonde, en ons is jong bekeerlinge, ons sukkel nog so baie met sonde in ons leven. Wat is die geheim van jou oorwinning? Pastor Xi antwoord, die geheim is Jesus. Hy sê, ja nee, ek weet, jy ken vir Jesus, maar wat er groot theologische waarheid het jy geleer, wat vir jou, hierdie krag in jou leven gebring het, hy sê, it was Jesus, dit is Jesus. Hy sê, nee, ek weet dat hy is ernstig oor Jesus, en hy is een kind van die Here, enzovoorts. Hy sê, maar vertel vir my, waar kry jy hierdie geweldige geestelike krag, en vrug op jy werk, en herleving, oral waar jy gaan, opwekking. Hy sê, jy verstaan nie, dis Jesus. So, dit gaan daar oor dat ons groei in Christus, en ons gaan fases deur in hierdie geestelike groei. Nou, ek self het, miskien sal ek op die konferentie die naweek daar oor praat, maar ek self het vanuit die skrif, en uit my eie ondervinding, hierdie geestelike groei ingedeel in drie fases. Nou ja, maar dit is ook een onderwerp op sy eie. En dit is nie so wetties nie, maar jy kan min of meer drie fases onderskei, jou kinderstadium, jou volwassen stadium, en jou ryp, wanneer jy ryp is in Christus, stadium, wanneer jy geestelik grysare kry, wanneer jy, kom ons sê, volwassen geword het in Christus, en dan kom die einde, wanneer die Here jou kom haal. Goed, die vraag as ek nou reg hoor is, in sekere kringe kry mens die lering van, dat jy vervul moet word deur die Heilige Gees, of so sommige dit dan noem die doop met die Heilige Gees, en is dit iets wat die mens, hoe kan jy dit deelachtig word, en hoe sien die mens, hoe weet jy of jy dit het, of het jy dit automatisch van bekering? Nou, ek is veel lief, baie lief vir die kerkgeskiedenis. Ek het dit in baie detail bestudeer. Ek kry nie tyd nie, ek het my doktoraal eksamens al reeds afgelê, maar ek moet net my skripsie klaar kry, maar ek is so bezig, ek kry nie kans daarmee nie, en dit was deel van my studies, om regtig een studie te maak. Ek sê altyd, mens kan ons gaan leer die foute van die verlede. En as jy gaan kyk na die kerkgeskiedenis, dan is daar vooral hier oor die vraag, oor die vervulling die Heilige Gees, en doping met die Heilige Gees, is daar drie sienings. En ek noem dit maar net vir u, dan kan u nog gaan kyk waar val u, en dit gaan toets in die skrif. Die eerste is die lering dat jy automatisch by jou wedergeboorte vervul word deur die Heilige Gees, wat jy vooral in sekere, nie almal nie, maar sekere gereformeerde kringe kry, en sê dat, maar jy het alles ontvang in Christus, en jy het ook die volheid van die Heilige Gees ontvang by jou wedergeboorte, en hulle sê, nee, dit is dan een dwaling om te soek na meer. Goed, dan kry jy die, noem het dan nou maar meer die charismatische of pentecostale richtings, wat sê dat, nee, jy moet so 'n tweede ondervinding hê, en hulle noem dit, dat hierdie tweede ondervinding is 'n doping met die Heilige Gees, en dan sê hulle daarna, dat jy herhaalde vervulling deur die Heilige Gees nodig, en meeste van hulle sê, hoewel nie almal nie, dat jy moet in tale praat as 'n teken daarvan. Vir al die Pinksterkerke, die charismatiese kerke, sal sommige sê, nee, jy hoef nou nie in tale te praat nie, maar jy moet dan ander gawe sê wat na vore kom, en sommige charismatiese kerke sê toch ook, jy moet in tale praat, en hulle plaas veel druk Tussen in hierdie twee kry jy die evangeliese rigting. Die evangeliese rigting bestaan ook uit twee rigtings. Die gereformeerde of calvinistiese evangeliese rigting en die methodistiese of meer arminiaanse rigting. En ons stem met mekaar saam, hoewel is toch in 'n mate verskil. Hierdie rigting sê ja, daar is so iets soos die vervulling deur die Heilige Gees, maar dit is nie net soos wat die Pinkster Charismatiese groepe sê, 'n vinnige en 'n makkelike lê vir iemand hande op, en die Heilige Gees kom oor hom, en hy het 'n wonderlike ondervinding. Nie dat dit nie soms so kan gebeur nie, maar dit gaan heel, daar is het baie dieper lering daar rondom, en ek persoonlik staan by die evangeliese rigting, maar nou meer die calvinistiese ene. Jy sal weet dat Wesley het oor die second blessing geleer, en nou hoor gereformeerde mense soms die second blessing story, en hulle gooi die alles uit. Maar daar is ook die gereformeerde of calvinistiese lering, wat selfs Calvin self geskryf het. Oor Calvin skryf byvoorbeeld, dat daar groot verskil is tussen dat jou sonde vergewe word in Christus, en dat jy, hy praat van die tweeledige genade van God. En Wesley het gepraat van die tweede genade wat ons deelagtig moet word, wat ons nou in 'n mate mee verskil, nee, maar Calvin praat van die tweeledige genade van God, en hy koppel die evangeliese rigting koppel die vervulling, albei evangeliese rigtings koppel die vervulling deur die Heilige Gees aan die sterwe aan dieself. Dat jy, dit kan met bekering gebeur, sê ons, maar heel dikwels, meestal eintlik in die Bybel en in die kerkgeskiedenis gebeur dit na die tyd, dat iemand wat weergebore is, 'n kind van God ontvang, as kind van God die Heilige Gees ontvang het, toch na die tyd in 'n proses gaan waar hy probeer om oorwinnend oor sonde te leef, self probeer om heiligmaking na te jaag, en sien dit werk nie, en aan die einde van sy eie kragte en pogings kom, en dan is hy gereed om oor te gee, en dat hy dan sê, maar ek kan nie oorwinnend leef, ek kan nie heilig leef uit my eie krag, God moet dit kom doen in my lewe, en dat dit dan vir hom oopgaan, maar ook hierdie oorwinningslewe is deur die Heilige Gees, is deur Christus aan die kruis vir my bewerk. Romeine 6, nee, 7 en 8, dit is 'n totale verkeerde skrif uitleg om te sê dat Romeine 7, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van die dood, en vele van ons skrifmeerders bly net daar. So, ons sal altyd so bly, ek ellendige mens, daar is geen oorwinning vir sonde nie. Maar hoekom lees hulle nie die volgende vers nie? Ek dank God in Christus Jesus. En dan gaan hy oor na Romeine 8, die wet van die gees, wat ek vir genoem het, van die lewe in Christus, Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. En nou kan ons aan die eise van die wet volbring. Ek kry deel aan 'n oorwinningslewe, deur die krag en die opstandingslewe van Jesus. En dit is iets wat ek dikwels eers na my bekering ontdek, in 'n proses, en miskien ook met 'n krisis, nie altyd, maar minstens in 'n proses, en dan snap ek dit word in my geopenbaar, Christus is my heiligmaking, Christus is my oorwinning, ek moet leef vanuit sy krag, en dat daarmee dan saam gaan ook die vervulling deur die Heilige Gees. En sal jy sien dat in die evangeliese, in albei rigtings, die calvinistiese en die methodistiese, veel klem gelê word op die vervulling deur die Heilige Gees saam met die sterwe aan dieself, wat jy meestal nie in die Pinkster Charismatiese kringe kry nie. En dis wat ek altyd sê, ook is my so goed uitgedruk deur Zak Ponin van Indië, wat gesê het, it would be dangerous for God to empower an unbroken man. Wat jy dikwels dan kry ook in die charismatiese kerke. Zak Ponin het gesê, dit sal vir God gevaarlik wees om een ongebroken mens, vol van dieself, met die Heilige Gees te bekragtig. En men sien ook by hulle dikwels, daar is ook uitsonderings, maar dikwels wanneer hulle dan een ondervinding van die vervulling die Heilige Gees gehad het, hoe dat hulle amper meer vol raak van hulle self, en vol bravade, en daar so min is van nederigheid en sterwe aan die self. Terwyl Romeine 6 en Romeine 7 tussen en Romeine 8 koppel hierdie twee dinge by mekaar, saam met Christus gekruisig, en na mate ek sterwe in myself, leef ek uit die krag van die Heilige Gees, wat dan konsekwent 'n proses kan wees met 'n krisis tussenin, of nog meer krisisse. My eie lewe het ek twee, wil ek amper sê, prosesse met krisisse deurgegaan, wat daarna daar net veel groter oorgawe, oorwinning en krag in my lewe was, as die eerste tyd na my bekering. Ek het nou 'n bietjie breed geantwoord, so persoonlik glo ek, as jy die skrif, jy weet, oor hierdie dinge, mens lees wat almal sê, maar op 'n plek moet jy kom waar jy sê, maar kom kyk wat sê die Bybel, vir jouself. En dan kyk jy in Handelinge 9, het Paulus eerst tot bekering gekom, en daarna, toe Ananias vir hom bid, is hy vervul deur die Heilige Gees. Nee? In Handelinge 4 lees ons, hoe dat mense waarvan dit blyk, dat meeste van hulle reeds by Pinkster betrokke was, miskien nie almal nie, maar weer saam gebid het en weer vervul is deur die Heilige Gees, in Handelinge 4 vanaf vers 29. In Handelinge 10 sien ons dat, waar Petrus preek, mense die Heilige Gees op hulle val, en onder die prediking van die woord, kom mense nie net tot bekering nie, maar tegelijkertijd ook vervul deur die Heilige Gees. In Handelinge 19 het Paulus vir mense wat reeds gelowig geword het, weer daarna hand opgelê en is vervul deur die Heilige Gees. So, mens kan sien dat die Here nie altyd op 'n vreeslike vaste patroon gewerk het. En 'n mens, vir my is die voorbeeld van Petrus altyd so goed hier. Ek is bang om dit so baie te gebruik, want mense hoor ek praat oor en oor daaroor, maar ek is vir my geen beter voorbeeld as Petrus, wat in sy ywer vir die Here sê, volgens my uit die sielskrag, nee, sielsywer, Here, ek sal my lewe vir u gee, ek sal in die gevangenis gaan vir u, en in Getsemane doen Petrus dit ook, hy veg, hy is gewillig om sy lewe te gee, man alleen vat hy met 'n swaard een hele bende aan, so hy doen precies wat hy beloof het, voorin het ek gedink, Petrus het nie gedoen wat hy sê nie, maar hy het, en dan sê Jesus, sit jou swaard terug in sy skede, en dan is Petrus kwaad vir die Here. Ek wil God dien met al my krag, Christus, dis vir Christus nie goed genoeg wat ek wou doen nie, hy was deur mekaar, hoe moet ek nou die Here dien? Hy sit daar die aan, en die hand kraai die tweede maal, en hy onthou wat, daar staan, Petrus het eerst na die tweede keer, die hand gekraai het, onthou wat Christus vir hom gesê het, toe het hy besef, maar Christus weet iets wat ek nie weet nie. Christus was nie so opgewonde oor my ywer en my Petrus krag, waarmee ek vir hom wil leef nie. En daar het Petrus uitgehardloop en gehuil en gebreek, hy het iets gesnap, miskien nog nie alles nie, maar genoeg om, kom ons noem dit, hy was toch 'n volgeling van Jesus, maar hier kom hy tot aan die einde van homself, en sy eie kragte, sy eie poging, sy eie idees, en hy is gereed vir Pinkster. Toe die Heilige Gees kom, word hy vervul, en hy is 'n ander mens. Sagaria 4 vers 6 word waar in sy lewe, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. En dit is die, vir my die dieper en ryper prediking vanuit die evangeliese rigtings oor die vervulling deur die Heilige Gees. En die kenmerk daarvan, die vrug daarvan in jou lewe, Handeling 1 vers 8, jylle sal dynamos ontvang, krag wanneer die Heilige Gees oor jylle kom. Dis vir my snaaks dat mens nooit hoor dat predikante daarvan praat nie, ontseltyd, ja, dis soos die dynamiet, soos dynamiet, of wat, maar die woord dynamos beteken letterlik in staat te wees. In staat te wees. God stel jou in staat. Met ander woorde, dit is, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, gee die Heilige Gees, hoe sê ek dit in Nederlands, stel in staat, stel die Heilige Gees jou in staat, om sy getuie te wees, om oorwinnend oor sonde te leef. Met ander woorde, dit is geestelike krag wat jy ontvang vanaf die Heilige Gees om te oorwin, om heilig te leef, om te getuig. Dis nie uit jou eie krag nie. Hierdie vervulling deur die Heilige Gees is 'n bekrachtiging, want ons lees aan die einde van Lukas, die boek Lukas, in die laaste verse, dat dis 'n bekleding met krag van omhoog. En jy kan gaan kyk na D.L. Moody. Moody was 'n prediker, en hy het gepreek, en hy het 'n gawe gehad om te preek, maar niks gebeur nie. Tot twee dames vir hom sê, Moody, jy is weergebore, jy preek die regte boodskap, maar jy het het nie. Wat het ek nie? Jy het nie die krag van die Heilige Gees nie. Moedie word kwaad. Dis ook nog 'n probleem. En hy sê, Here, as dit so is, dan bid ek daarvoor. Hy daaroor gaan bid en bid. En eendag het hy behoefte gehad, terwyl hy in die straat loop, om in 'n kamer te gaan bid. En hy daar gaan bid. En hy vertel, die Heilige Gees het hom vervul. En Moedie het weer gepreek en hy die wêreld geskud. Skielik kom mense tot bekering in groot getalle. Era Torrey, dieselfde. Charles Finney, dieselfde. Wesley en Whitfield, ek wil altyd hierdie twee, as ek so vinnig praat, die twee van 'n meng. John Wesley en George Whitfield en 'n hele groep was weergebore, kinders van God, hulle tot geloof gekom, veel gesoek om dit te vind, net soos Martin Luther, en tot lewe gekom, maar het nog niks gebeur, veel verder as dit nie. Toe bid hulle een nacht saam, tot 3:00 die ochend, toe kom die Heilige Gees oor hulle, net soos in Andrew Murray hulle se tyd, en almal word vervul deur die Heilige Gees, en hulle het weer gaan preek, en die mense stroom, en kom tot bekering, en hulle skud Engeland. So kan jy deur die kerkgeskiedenis gaan kyk. So, hierdie vervulling deur die Heilige Gees, is ook 'n type van, kom ons sê, 'n tweede of 'n dieper ingaan in die rus van die Here, wat betref jou heiligmaking. By jou bekering gaan jy in die rus van die Here, wat betref jou verlossing. En dan probeer jy dikwels self heilig leef, en uit jou sielskrag gaan doen jy baie dinge vir die Here, wat hy nie eers vir jou gesê het, jy moet gaan doen nie, 'n ywer uit jouself, en jy kom, loop jou vas, en dan moet jy by 'n plek kom, waar jy sterf aan jou werke, aan jy, soos God van syne, en in die rus van die Here ingaan, en meer begin werk onder leiding van die Heilige Gees. Die vraag is of die gevaar rondom, of een mens liever moet wegblijf van die Arminiaanse of meer methodistische richtings. Ek sê altyd, dis beter dat iemand daar tot bekering kom, as dat hy glad nie tot bekering kom nie, of dat iemand tot die oorwinningslewe of bekrachtiging die Gees kom, as wat hy het glad nie ondervind nie. Maar, en dat ons hierdie broeders moet lief hê in die Here, en ook sover ons kan saamwerk daarmee, maar in my hart verskil ek daarmee, en dis af my bepaalde gevare daar rondom. Een daarvan is, dit is veel interessant, dat die methodistische of arminiaanse richtings dikwels neig in 'n type van 'n wettiese richting. Dit is interessant, as die mense herlewings, opwekkings gaan bestudeer in die kerkgeskiedenis, dan sien jy dat as 'n calvinistiese herlewing of opwekking begin afgaan, jy weet, achteruit of afgaan, raak ons meer losbandig. Ek kan maar gaan kyk. U genade is so groot, ek kan maar aangaan met die sonde. In die methodistische arminiaanse richtings neig meer wetties. Wel, dit is ook nie 100% nie, want jy kry veel wettiesisme ook in die calvinisme, maar ek bedoel wetties in die sin van in die methodisme, byvoorbeeld oor heiligmaking, kry jy dit dikwels dat mense sukkel met geloofsekerheid, want hy moet heilig leef, hy moet die keuse maak om heilig te leef, en jy weet, dat jy loop amper met hierdie vrees, as ek nou eenmaal kwaad geword het, en ek kry 'n beroerte en ek sterf, gaan ek hel toe. Want jy moet heilig leef, jy moet die heiligmaking najaag, dat jy in die hemel kan kom. Jy kry soms daar die geneigde, terwyl ons meer klem lê op, jy is geregverdig in Christus, uit sy genade, en jy gaan hemel toe, maar jy jaag die heiligmaking na, nie om in die hemel te kom nie, maar omdat jy reeds op pad is hemel toe. So Filippense 3 later ook dan sê, ek jaag daarna, om na die volmaaktheid te gryp, maar ek is reeds gegryp deur Christus. So dit is vanuit die rus wat jy, maar wat 'n mens toch vind, jy weet, theologie verdeel soms, maar ons moet mekaar lief hê in Christus, en iemand het gesê, by ons is 'n docent, miskien het jy gehoor van hom, professor Willie Jonker, hy was ons dogmaticus, en hy beskou as een van die, seker die beste wat ons ooit gehad het, hy het vroeër jare by Berkhouer gestudeer, en toe hy een keer vir ons een lesing gegee het oor methodiste en calviniste, toe sê hy, een methodist is net een methodist totdat hy bid. Want as hy bid, dan sê hy, o Here, dankie, dis alles genade. Maar, ek dink ons kan leer by mekaar. Weer, as jy na die kerkgeskiedenis gaan kyk, miskien antwoord ek nou 'n bietjie lank, maar ons loop, as 'n mens die feite aanvaar, van wat God, kom ons sê, toegelaat het in die kerk, dan sien jy in groot herlewingsbewegings, het God toegelaat, miskien hou ons nie daarvan nie, maar die feit is, God het het toegelaat, dat daar hierdie twee rigtings was, en mekaar in balans gehou het. Want anders, jy het gehad John Wesley, wat Arminiaans was, en Whitfield. Anders het die een dalk meer hier te ver gegaan na een rigting, en dit was selfs met Finney, in Finney se tyd was daar Eshel Nettleton. Min mense weet van Nettleton, want daar is minder om geskryf, maar daar is boeke oor hom. Hy was die gereformeerde teenhanger van Finney, wat meer Arminiaans was. Nou ja, so, miskien het die Here, toch is hy ook lief vir die Methodiste.
Kunt u nog iets vertel over de schepping van de mens? Genesis 2 vers 7, hè, daar gaat het ook over dat de mens geformeerd is, dat de Heere de adem des levens in de mens geblazen heeft, en alzo werd de mens tot een levende ziel. Daar kom je niet een begrip geest tegen.
Ja, ek verstaan die tekst so dat kyk, een mens kan ook nie die gees en siel heeltemal losmaak van mekaar, want as jy sterf, gaan beide hemel toe, of dit nou een is of twee. Dis die onsigbare deel van die mens, maar persoonlik verstaan ek dit so, dat die gees juist die deel was wat aan die siel lewe gegee het. Dat God het albei geskape, maar en dat die gees wat hy ingeblaas het, was die deel wat, kon sê, wat lewe gee, wat lewend maak geestelik. En daarom dat toe jy dit verloor het, het die siel dan ook in 'n sin gesterf. Dis wat ek net nou ook wil sê, ekskuus, weet jy, ons het net nou iets gepraat, wat ek net wou, ek het het heel vinnig gesê, maar ek wil dit net weer dan sê ook, God wil nooit hê, die Here wil nooit hê, dat ons wil, verstand en emosie, uitgeskakel moet word nie. Dis heel belangrik, want sommige mense kan nou sê, nou moet ek so in die gees lewe, ek moet nie doen wat my verstand sê nie, en ek moet ook nie op my wil reageer, ek moet passief wees in my wil, dis nie waar nie. En interessant dat jy dit juist by die okkulte kry. In die okkultiese wereld, as iemand demonies beset is, die eerste ding wat bose magte maak, doen is om die persoon se brein, of dizzy te maak, of te laat uitpaas, of te probeer uitsny, en dis met die gevaar ook by die Toronto herlewing, waar sogenaamd mense vervul word deur die Heilige Gees, maar hulle brein word uitgesny, terwyl die Here soveel plek in die woord sê, wees nugter, en by jou volle verstand, dat jy dinge kan toets en beoordeel. En het, ek op die kamp gesê ook, dat geestelike leiding, kom dan deur ons verstand en ons gees, en die twee moet soort van mekaar beoordeel, of toets. Dit wat ek in my gees belewe, moet altyd aan die woord getoets word met die nugterheid van my brein. Maar met my brein moet ek ook oop wees, dat God ook boonatuurlike leiding kan gee in situasies waar my brein beperk is. Maar ek persoonlik dink maar, daar's so interessante tekst in die Bybel ook rondom, selfs in die Ou Testament, waar daar staan, my gees doen dit, my siel doen dit, en een bykie te gaan bestudeer die onderskeid daarvan. Trudy, wat is daar een vers wat ons nou reg opgekyk in Jesaja? Kan jy nie onthou wat ek vir jou gevraag het, is het 9. My siel begeer die Here in die nag, en my gees, ja, en ek dink is ook in Lukas 1, maar soos ek vir jy sê, ek wil eindelijk maar net, ek wou dit net ook sê, en is dat goed dat ek het nou sê, eindelijk is dit miskien nie so belangrik, kom ons sê, ons hoor en bestudeer, en u kan weer gaan bestudeer, en u kan dalk vind, dalk is ek verkeerd of reg, maar dit gaan, mens kan toch veel leer, nee, uit die beginsel, dat die vlees is om onafhankelijk van God op te tree uit jouself, en dat jou gees moet oop wees, of vir die leiding van die Heilige Gees, maar dit is maar hoe ek nou die jare die ding uitgesorteer het vir myself, en ek vind ook in my eie binneste die jare groeiende onderskeiding tussen my gees en my siel, en toch is die twee ook gekoppel aan mekaar en kan jy dit nie heeltemal losmaak nie. Maar wat ek in my hart is die begeerte om al minder vanuit ou Etienne Maritz op te tree of ou Adam in my en meer vanuit die Christus en onder leiding van die Heilige Gees. So dis op die ou end in die praktyk maar waar dit vir my neerkom. Ek dink ook dat 'n dier het 'n siel, maar nie 'n gees nie. En vir al die skepingsgedeelte, dis hoekom ek dink dat die Here sê nou nie alles in al die tekste nie, so daar die tekstgedeelte is miskien nie so duidelik. Ek wil net terwille van, die vraag was uit Genesis 2 vers 7, dat God het die asem of die gees in die mens geblaas en het 'n levende siel geword. Nou, dit klink vir my toch dat jy die levende siel, dat daar die asem jy is ook dan lewe in die siel geblaas het. Maar nou goed, ek dink mens kan nie net van daar die tekst aflei na een of ander kant toe nie. Ja, dis hoe ek dit verstaan. Ja, dat die asem is dan die gees van die mens, maar wat ook aan sy siel lewe gee. Ja, dit is heel interessant as mense na al hierdie tekste gaan kyk. Daar is tekstgedeeltes wat lyk asof dit amper gelykluidig gepraat word van die twee, maar dan is daar ook soveel tekste wat duidelike verskil maak dat jy dit nie kan los nie. Soortgelyke tekste soos daardie een. Ek wil nou iets gesê daaroor, maar lyk my brein raak nou moeg. Daar is tekstgedeeltes wat daarop dui dat jou gees meer aan die ontvang kan staan van dit wat God vir jou gee en in jou wil werk en dat jy dan met jou wil en verstand jou sielslewe reageer daarop. Het is interessant dat mense van hierdie tekste gaan kyk. Ek wil net vinnig kyk of dit bijvoorbeeld Lukas 1 vers 46 sê, en Maria het gesê, my siel maak die Here groot, die actieve een wat nou actief optree, my siel maak die Here groot, maar hoor nou, vers 47, en my gees is verheug, hy is dit, dis die fontein wat daar is van self, is verheug in God my saligmaker. En dit stem, jy weet, dieselfde aanduidings wat ons broer nou hier vir ons genoem het, in die Oud Testament ook. Daar is een prachtige vers in die Oud Testament, ek sal dit maar terwille van die kaset later vir Arjan gee, maar ek sukkel nou om dit nou te kry. Prachtige tekst, wat ek nou eers nou onlangs ontdek het, maar dit is iewers in Jesaja, waar hy sê, dis so prachtig, my siel begeer u in die nacht, en my gees, ek weet nie wat nie. Maar natuurlijk, gees en siel is die gesamentlik die onsigbare deel van ons wese. En interessant dat, jy kan gaan kyk dat gees word dikwels ook aan lewe of dood gekoppel. Daar staan, jy weet, toe Jesus sterf, staan daar en hy het sy gees uitgeblaas. Of sy, wat staan daar, hy het sy, hiermee gee ek my gees aan die Vader oor. Hoe sê dit toch nou? Vader, in u hande gee ek my gees oor. Jy weet, in die stervens oomblik. Nou ja, maar dan ook die gedeeltes wat ek vir jy genoem het, waar daar staan, ons moet ons siege afle, nee? Jy sal... 26 vers 9. Ai, nou, ek allemaal kan na Jesaja 9 kyk. 26 vers 9. 26 vers 9, dis hy. Verstaan nie, jy sal nergens in die skrif kry, dat daar staan jy met jou gees afle, nee? Want jou gees afle is gelyk aan om te sterwe, fysisk. Maar hoekom sê die Bybel telkens, jy met jou siel aflee? En u kan gaan kyk, daar is net rechtig, Jesaja 26 vers 9, met my siel begeer ek u in die nacht. Ek begeer, met ander woorde, ook met my gees in my binneste soek ek u. En hier is het, kyk, die hele gedachte ook van Johannes 4, het ek maar net al gedink van, ons met God in gees en waarheid aan bid. My gees, en dit ondervind ek in my eie binnenste, diep in my binnenste, is my gees wat God soek of met God contact maak, of wat gemeenskap met God het, maar ek registreer, wil ek amper sê, dit in my brein. as daar 'n oortuiging van die Heilige Gees ook opkom in my gees of in my hart, kom dit ook dan op die eind op in die verstand en registreer ek dit in my verstand. Maar ek het ondervindings gehad keer op keer, en u sal ook daarvan glo, kan getuig dat jy regtig dikwels oortuigings of boodskappe van die Here in jou gees kry wat jy nie in jou verstand kon opmaak nie. En soos wat ek vertel het daar op die kamp, toe ek in 'n krisis was en gebid het, lang terug in Namibië, 'n teksgedeelte by my opgekom het wat nog nooit in my verstand vir my, ek kon nie eers onthou, by daardie tyd, daar staan so'n teks in die Bybel nie. Psalm 34 vers 8, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en hy red hulle uit. Ek het gebid en dit het in my gees in opgekom. En na die tyd het die Here die krisis opgelos, en ek gaan terug en ek sê, dankie Here, en ek gaan bid. En in die gebed kry ek die oortuiging, ek moet my Bybel oopmaak, en ek maak dit oop, en my oog val reg het op die teks. Psalm 34 vers 8. En lees ek nou, en my verstand neem in, wat my, die Heilige Gees in my gees vir my gesê. So werk die Here met jou gees en jou verstand. Soms kan die Here ook gedagtes in jou verstand plaas. En nie altyd vanaf die gees op nie, maar direct in jou verstand kan die Here ook met jou praat met indrukke. Ek verstaan. Die vraag is dat ek gesê dat as jy die siel uitwerk, jy dikwels dinge doen wat uit jouself kom, wat nie noodwendig God se wil was nie, en dan misluk dit en dan is jy teleurgesteld, terwyl dit toch in Jesaja 49 ook van Christus gesê word, dat hy het hom vermoei en gewerk, maar dat het vruchteloos was te vergeefs. Nou daar staan nie, hy was teleurgesteld nie, maar nogtans wil ek net sê dat, kyk, dit is ook so dat jy in die gees kan arbei, en dit is waaroor het hier gaan, dat soos Christus het gesterf vir vele mense en te vergeefs, want hulle neem hom nie aan nie. En so kan ons ook in die gees, onder leiding van die Here arbei, preek of werk, en 10 mense reageer, maar miskien 30 verwerp dit. Soos een keer het Petrus gepreek, as een mens dink vir die hele groepie, en net een vrou, die Heer het Lydia se hart geopen, nee, en die ander, daar was nie reaksie nie, maar as jy toch in die gees wandel, gaan jy dan nie teleurgesteld wees nie, want jy weet, ek het die werk van die Heer gedoen, ek het die wil van die Heer gedoen, maak nie saak van die reaksie nie. Maar het is so dat jy, kom ons sê, volgens menslike standaarde, kan vir die Heer werk en dit lyk na mislukking. Maar dan weet jy, jy moet die belangrike ding is dat jy weet, ek is in die wil van God. Ja, en daaroor, dis wat ek bedoel het met my, gaan na stam met, na koppies toe ook, en dis regtig so, dat, jy weet, daar was een stadium, ek sê dit tot my skande, toe ek in Pretoria kom, en ons het een groot kerk gebou, en ek het hierdie ding, die Here moet hierdie kerkgebou vol maak, en die mense moet stroom, die motorkarre moet afstaan, en die, soos wat jy lees van die herlewingstye, en hoe dat God daar kom werk het soos hy wil, daar het veel mense, regtig baie mense tot bekering gekom, bevry van, en toch was die kerk nie altyd oorlopens toe vol nie, en daar was 'n fase wat na die verkiesing, na die nuwe regering in bewind gekom het, wat die blankes begin wegtrek het en die kerk begin leegloop. Maar allemaal wat tot bekering gekom het en die Here gedien het, het getrek en versprei en waar hulle gegaan het, het hulle ooral lewe gebring en vandag nog het hulle bedienings. So my plan was heel vleeslike plan. En toch, het denk ek die groot ding is dat ons gewillig sal wees om die wil van God te doen. En al lyk dit dan soos 'n mislukking, Christus se kruisdood het gelyk soos die grootste mislukking en dit was die grootste oorwinning. Maar dit was alles in die gees. Die vraag is in watter mate pas die mense karakter in by hierdie drieledige deling van gees, siel en liggaam, waar is jou karakter? Nou, 'n mens kan sê dat jou gees, in jou gees lê jou godsbewussyn, die moontlikheid tot godsbewussyn. En jou siel, mensbewussyn, medemens, en kom ons sê, jou lichaam, beleef dan ook hierdie aarde, wereldbewussyn. Maar jou karakter lê in jou siels, op die sielsvlak, en dit strook met alles wat ek vandag vir jou gesê het. As jy weergebore word, vind dit plaas in jou gees, dit verander nie jou karakter onmiddellik, noodwendig, dat jou basiese karaktereienskappe wat gekom het, soos ek so vinnig al gesê het, deur jou gene en jou opvoeding, bly in 'n groot mate dieselfde. En al die verskillende karaktereienskappe waarvan ons so baie maak, ook in die sielkunde, ek het hierdie type persoonlikheid of daardie type persoonlikheid, is daar, en dis wonderlik hoe dat na jy weergebore is en tot bekering gekom het, die Heilige Gees juist daardie persoonlikhede van jou gawes, talente gebruik in sy diens. Maar dit ook deur die tyd vorm en verander na die beeld van Christus. En dis een van die wonderlikste teksgedeeltes vir my in die Bybel, in 2 Korintiërs 4 vers 18. Terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, kyk na Jesus. Jesus moet aan my geopenbaar word, al meer en meer wie hy is, word ek verander deur die gees, ek kan dit nie self doen nie, maar ek moet gewillig wees, of ek my beskikbaar van die Here stel, maar word ek verander, God maak my ook gewillig, terloops, word ek verander na dieselfde beeld, dit vind plaas op die sielsvlak, en soos ek vir jy gesê, die omstandighede wat God oor my lewe toelaat, moeilike omstandighede, buig my, breek my, die Here snoei aan my, Johannes 15 vers 3, snoei, gebruik julle ook, soos die lood gesnoei word, snoei die Here. Daar is een mooie story wat veel in Suid-Afrika gepreek word, miskien sal jy dit ook ken, maar miskien is dit nou nie so bekend nie, dan kan ek het vir jy hier noem, dit is een goeie voorbeeld van wat ek wil sê. Daar is een prediker wat vertel het, hy is nou oorlede, en hy wou dit illustreer, hoe dat Christus ons persoonlikheid ook verander, en ons moet ook toelaat, dat die Here kan werk met ons persoonlikheid, nie net met uiterlijke sondes nie, maar wat in my persoonlikheid is daar nog, wat nie soos Christus is nie, en gewillig wees om te verander, en dikwels gee die Here ons in die huwelik vir mekaar, om die man of die vrou is een buitel, wat nogal heel vinnig werk, nie, Sondag het een prediker gesê, het was my so goed, as God nie meer alleen met jou kan regkom met die heiligmaking nie, dan geef hy jou een vrou. Op een tydje geef die vrou ons een man, soos nie net dit so omsê nie, maar hierdie prediker het gesê, een dag het hy, daar waar hy bly gesien, dat by sy buurman, wat een beeldhouwer is, beeldhouwer, het iemand een groot stuk graniet kom aflaai. Ken jy die story? Jy ken dit seker. En hy stap na hom en hy sê, maar wat wil jy met die stuk graniet maak? Is een heel vierkantige stuk blok graniet. En die man sê, ek wil een perd daaruit kap. Vir iemand anders wat dit bestel het, hy sê, hoe gaan ek dit recht kry? Hy sê, ek gaan alles afkap. Hy vraag, hoe gaan jy dit recht kry? Hy sê, is makkelijk. Jy kap alles af wat nie perd is nie. Dit is een prachtige voorbeeld om vir ons te sê dat die Heer Jesus is besig met ons en hy kap in ons persoonlikheid alles af wat nie soos hy is nie.